Revuo Monato, Mayo 2023, Pagio 27, Libroi. Post Babelo estu lingvo monda, set culture Europe, de Renato Corset. Tiun la cristana dio, sendube la plei potenza estus povinta dire in la Biblia capitro pri la Babela turo. Set, mi ne trovis tiun aserton cium esperantistoi preter vole practicas de iarcento. Tie in capitro decunua de Geneso oni prescribas nur la bonan originalan staton al quiu Esperanto provas revenigi la homoin. 1. Sur la tuta terro estis unu lingvo kaj unu parolmaniero. Tragoloi kaj durioi. Vercoi, kiel tiui de Johannes Maiutu, povas correcti la malequilibrum, la afero nestas facila por europano kiel mi, kiu abrupte trovas sin trampita en la indonesia socio cum strangai bestoi cae strangai arboi. Exemple, elefanto batalas contra un elefanto, mortas tragolo en la mezo. La generala senso estas clara. Ciam potensuloi batalas ne en mixiju, sed cio estas tragolo? Temas pri cunico granda, ufulo pri cio se vi estas lerta chasisto vi povas trovi ets en Wikipedio pagion. Tamen, por trovi gin vi devas serci la nomon en la latin scienza tragulus. Ne estas alia voio, tragoloi bone cascias. Por festi vian trovon vi povas citi alien indonesian proverbon. Mi trovis falintan durion, alivorte, mi havis grandan bonŝancon, ĉar durio pli facile trovebla en Wikipedio. Estas manĝebla ovoforma fruktego, kies ĉirkaŭo povas atingi ĝis 40 centimetrojn. Vi eble ne konas ĝin, sed en Sudorienta Azio ĝi estas konsiderata la reĝo de la fruktoj. Kaj tiel, vagante de unu proverbo al alia kaj en la libro estas mil indonesiaj proverboj. Vi konatiĝas kun la lando, la vivo, la domoj, la festoj kaj la kredo de ĉi tiu 200-miliona parolantaro, de la indonezia interdenaskaj parolantoj kaj dualingvaj parolantoj. Kelkaj proverboj estas facile kompareblaj kun eŭropaj proverboj, ekzemple: estas akvo, estas fiŝo. Pensigas pri la Zamenhofa, kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas. Kaj nigra koko flugas nokte. Kongruas kun la diro en kelkaj eŭropaj lingvoj. Nokte ĉiuj katoj estas nigraj, sed por kompreni aliajn oni devas atente legi eldone al la laŭvorta traduko klarigojn de la aŭtoro. Ekzemple, se estas rizo, metu ĝin en rizon. Kie signifo estas? Se vi havas sekreton, bone kaŝu ĝin, metante ĝin tien, kie oni ne rimarkos ĝin, aŭ kokido ligita estis kaptita de aglo, kion oni uzas por komenti la forfuĝon de edzino kun nova partnero. Ankaŭ latina. Poŝance por ĉiuj mil proverboj la verkinto donis la tradukon kaj la signifon. Sed li faris ion kroman, kio estus utila por multaj eŭropanoj. Li eldonis liston de latinidaj eldiroj kaj terminoj kun indoneziaj kaj esperantaj tradukoj. Finfine, estus eble diri en Esperanto urbi et orbi, aŭ fortiori, en maniero komprenebla al ĉiuj. La dua aldonaĵo kun du-paĝa proverbaro trilingva indonezia davana esperanta. Estas ĉefe utila lingvistoj kiuj volas esplori lingvojn de malplimultoj en Indonezio. La davana estas lingvo parolata en Orienta Timoro kaj kara al la aŭtoro, kiu aperigis multajn poemojn en ĝi. Estas oportune diri kelkajn vortojn ankaŭ pri la aŭtoro, kiu estas profunda esperantisto trempita en amaso da lingvoj. Pensu nur, ke lia elementa lernejo uzis la tetuman kaj la portugalan. Eble la nomo Timoro vekas ion en via memoro. La gimnazio la indonesian, kaj en la universitato el aŭtoro studis anglan literaturon. Nun li laboras kiel lingvo instruisto kaj tradukisto. Extreme favora. Mia juĝo pri la libro estas extreme favora, Καί μι εσπέρας και σιμίλα η βέρκο η απέρος ανκαο πρί προβέρβο η δανία η Αζία και η Αφρίκα η λίγβοη. Τσαρ, σουπ λα μαλσάμα η κουλτούρο η κοβρίλοι, Ινδονεζιανοί, παρόλας πρί ρίζο καί να Ευρώπ προβέρβαρο δε Ζέμιχοφ πρίπα. Όνι μελκόβρας και χώμου εσάς τσίουοι καί τσίε γάναοι, κουν σάμα η ζόργοι, σάμα η άμποι καί μαλάμοι, σάμα η μπόνοι καί μαλμπόνοι. Καί δο τίουι κιου πρόβας κρατήγε νίκη εξίστας ποπόλοι ελεκτήταί γβίδαί. Ποπόλοι καί γβίδάται, ανκόρο ευολουόνται ποπόλοι, σύμπλεμεν σόγας πορσία προφήτω. Χωμόι εστας σάμαι. Καί μη μεμνε που βαστρόβι κέρναιν βαλσαμέτσοιν ίντερ Ινδονεζία αου Ιτάλα καμπαράνο, καί Ευρώπαί ελιτούλοι. Καί, κιέμ τέμας πριγράβαι χώμαι βανόροι, Ελπέμω αλλία εχόμου η γεντήλα κονβιβάδο πρι ζόργο δε μαλφορτούλοι, νε κλέρα η καμπαράνοι, όφτε σουπέρας λα σούπερ κλέρα ειν κβιδάντοιν. Λέγεις προβί Λουίς Ομπαντού.